В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Керівництво «Плюсів» побоюється рейдерського захоплення телеканалу. Чи є підстави для такого побоювання? Ми почуємо і представника каналу, і представника Нацради.
Я думаю, що для суспільства важливо знати і для галузі, чи після «Приватбанку» не зміниться реальний кінцевий власник.
А чи довіряєте ви українським телеканалам?
Конкретних нету таких каналів, яким можна довіряти.
Я не дивлюсь телебачення, намагаюсь не звертати увагу. Просто я читаю книжки.
Смотря якому каналу і кому.
Чи вдалося Кремлю в 2016 році повністю підпорядкувати собі незаконні збройні формування на українському Донбасі? Про це і більше у «Свободі сьогодні». Вітаю вас, з вами Людмила Ванник. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона передала 15 раніше засуджених осіб у груповання ЛНР та ДНР. Про це повідомив кореспондент радіо «Донбас Реалії». За його словами, це відбулося сьогодні біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду Майорське. Цю інформацію підтверджує і сторона сепаратистів. Зокрема, сайт угруповання ДНР повідомив про те, що їм передали 15 осіб – 8 чоловіків і 7 жінок. Серед них є важкохворі. Раніше представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що українська влада передасть представникам окремих районів Луганщини та Донеччини 15 раніше засуджених осіб, які будуть помилувані указом президента. На цей крок українська влада йде з метою розблокування процесу звільнення заручників. Українська сторона заявляє, що упродовж нинішньої доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі станом на 17.00 25 разів обстрілювали українські позиції.
На Маріупольському напрямку з мінометів вони обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкино, Талаківки, Павлополя, Гнутова та Водяного. По наших позиціях в районі Гнутова вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні наші позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцево, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів противник вів вогонь по Малиному та Балці Крутенькій.
Повідомив речник штабу української воєнної операції Леонід Матюхін. За минулу добу через бойові дії на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє були поранені. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Дебальцева, Донецька та Саханки. Луганські сепаратисти заявили про 8 порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби. Президент України Петро Порошенко заявляє, що упродовж останніх 2 місяців на об'єктах 5 відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлені близько 6500 спланованих кібератак. Він наголосив, що Україна оперативно реагуватиме на кіберзагрози. Сьогодні РНБО ухвалила доктрину інформаційної безпеки. Керівник Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Росії Сергій Байнетов заявляє, що згідно з попередніми висновками експертів, вибуху на борту військового літака Ту-154, що розбився 25 грудня, не було.
Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие. Не обязательно, что теракт связан именно с взрывом. Поэтому ни одну из этих версий мы пока не отрицаем.
Сказав Байнетов, сьогодні звітуючи про роботу урядової комісії з розслідування причин катастрофи. І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національна рада з питань телебачення закликає не політизувати процедуру видачі ліцензії телеканалу «1+1» і вимагає показати регулятору кінцевого власника цього медіахолдингу. У чиновників є підстави вважати, що після націоналізації «Приватбанку» власник змінився. Керівництво телеканалу говорить, що президент Порошенко тисне на регулятора. В той же час незалежні експерти кажуть, деякі із телевізійних сюжетів могли бути зроблені в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, фактичного власника телеканалу. Михайло Штекель намагався вияснити ситуацію.
Про можливість зміни власника одного з найбільших телеканалів країни «1+1» заговорили майже одразу після націоналізації «Приватбанку» одного з найбільш загальновідомих українських активів олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це говорив народний депутат-утікач Олександр Онищенко, який також обвинуватив плюси у тому, що вони записують із ним інтерв'ю і не дають в ефір, торгуються із президентом Порошенком. 29 грудня – останній день дії ліцензії «1+1» на аналогове мовлення. Ще 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно переоформила і продовжила ліцензію ще на 7 років, але не вручила телекомпанії так званий бланк ліцензії. Як розповіли в Нацраді, студія 1+1 має отримати бланк ліцензії не пізніше, ніж 6 січня 2017 року. Водночас від телеканалу вимагають документів про підтвердження того, що кінцевий власник каналу не змінився. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова регуляторного органу Юрій Артеменко.
Я думаю, що для суспільства важливо знати і для галузі, чи після «Приватбанку» не змінився реальний кінцевий власник. Мені в усній розмові генеральний директор підтвердив, що не змінився. Ми кажемо, нема питань, принесуть документи, положіть і так далі.
Голова Нацради Артеменко працює на своїй посаді з червня 2014 року. За його словами, весь цей час на нього тиснули з усіх боків. Він попросив не шукати політичну складову в рішенні регуляторного органу. Телеканал 1+1 – лише один із двох українських телеканалів, які продовжують мовлення на окупованій території на Донбасі, розповіла Радіо Свобода екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Це телеканали роблять за власні кошти.
Вони дійсно почали ще, здається, в кінці 2014 року транслювати з Волновахи. Вони і п'ятий канал, це були два перших телеканали, які почали транслювати на Донецьк. Це, я думаю, що більше мільйона за рік.
Генеральний директор 1+1 медіа і телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко в коментарі Радіо Свобода заявив, що побоюється рейдерського захоплення телеканалу, появи нового власника із новою ліцензією. Незважаючи на голосування Нацради, керівництво телеканалу побоюється репресій.
Якби у нас не було додаткової інформації стосовно того, що навколо каналу йдуть якісь ігри стосовно, так мовити, віджимання, підвищування в політичній площині, ми б не турбувалися. Але, на жаль, у нас достатньо інформації, яка говорить про те, що така гра ведеться. Якби такої гри не було, нічого не заважало Національній Раді, якщо на сьогодні, то завтра видати цю ліцензію.
Він також повідомив, що всі документи про кінцевого власника були подані в Нацраду півроку тому, а розмови про затримання видачі ліцензії почалися одразу після голосування 15 грудня. Медіаексперт Наталія Лігачова в коментарі Радіо Свобода зазначила, що не бачить підстав для істерики і паніки щодо ліцензії плюсів. Експерт припустила, що залоштункові переговори між адміністрацією президента і телеканалом можуть тривати. Їхня мета – не допустити інформаційної війни в зв'язку з націоналізацією «Приватбанку».
Ми бачимо, що останніми днями плюси намагалися це вже робити, були сюжети направлені проти Гонтарєвої тощо. Я не виключаю, що може бути шантаж з обох боків і закулісні якісь процеси.
Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації, в коментарі Радіо Свобода заявила, що цього разу проблема більше пов'язана із прозорістю власності і ухвалення рішень, ніж з олігархами, яким належить більшість українських ЗМІ.
У мене враження особисто, що швидше за все плюси дійсно змінили кінцевого бенефіціара. Якби це було не так, то проблема відповісти на запит щодо кінцевого бенефіціара у них не стояла. Але вони поки що явно не готові в цьому зізнатися публічно.
Підстав для відкликання ліцензії все одно немає, наголосили експерт. Рішення про її продовження вже є, телеканал може чекати лише на штраф. В адміністрації президента говорять, що не втручалися в діяльність Нацради і закликали оприлюднити кінцевих власників медіахолдингу. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чи довіряють вони українським телеканалам, чи так, чи ні, і чому.
Конкретних нету таких каналів, яким можна довіряти. По-моєму, однаково по всім каналам йде.
А я не дивлюся їх.
Новини не дивлюся просто. Не бачу в цьому сенсу.
Я не дивлюся телебачення. Намагаюсь не звертати увагу. Просто я читаю книжки. Це все.
Смотря какому каналу і кому.
Ну, якби вони говорили про ще правду, тоді довіряла, а так не довіряю. Хто платить, тот заказує музику, тому що у кого є гроші, воно все покупається, все продається.
Звісно, ні, всі конкретно обманюють. Починаю з 1+1 і закінчую CTV. Всі говорять неправду. Смотрю телеканалы в одном месте, в втором еще общаюсь с людьми. И вот эти новости, что они показывают на самом деле. Люди воюют, если честно. Мне присылал человек смс-ку. У них нету патронов в рожке.
В основном ні. Там говорять одне, а в житті бачимо інше. Наприклад, зараз кажуть про економічне зростання, а ми його, наприклад, не бачимо. Ну, побачимо це після Нового року, як буде підвищення зарплати, що з того буде, які будуть ціни.
Ви можете висловити також свою думку про те, чи довіряєте ви українським телеканалам, висловити на нашій сторінці у Фейсбуці і на сайті radiosvoboda.org. Із початку конфлікту на сході України на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей триває процес створення псевдодержавних інституцій та збройних сил. Чи вдалося Кремлю в 2016 році повністю підпорядкувати собі незаконні збройні формування на українському Донбасі? І наскільки ефективною є цивільна влада на території окремих районів Донецької та Луганської областей, скорочено ОРДЛО? Це з'ясовував Олександр Демченко.
На території, підконтрольній угрупованням ДНР та ЛНР, станом на кінець 2016 року створені посади голови держави, парламент та так звані міністерства та інші установи, властиві державам з республіканським устроєм. Окрім того, до сьогодні тривають спроби підпорядкувати всі незаконні збройні формування під єдине командування. При цьому, за словами колишнього начальника відділу внутрішньої політики Донецької обласної адміністрації, громадського діяча Олександра Меланченка, російські куратори, які займаються організацією влади на території окремих районів Донецької та Луганської областей, зіштовхуються з багатьма проблемами. Одна з них – кадровий голод.
Чиновники там є, але вони імітують, що є державою і що вони там чимось управляють. Ми ж чудово розуміємо, що державного управління як такого там немає. Як такої там навіть області немає. Всі завдання ставляться з Росії. Самостійності як такої – нуль. Державності – нуль. Якісь атрибути влади є. Прапор, чиновники, що сидять у кабінетах. Вони навіть інколи роблять вигляд, що ухвалюють рішення. Сказати, що це ефективність, неможливо.
Називати, що це ефективність, це неможливо.
Меланченко зазначає, що багато чиновників нижньої та середньої ланки там сформовані з людей, які обіймали ці ж або подібні посади до збройного конфлікту. Вище ж керівництво угруповань ДНР та ЛНР напряму призначають, чи узгоджують у Москві люди, наближені до Путіна. У листопаді 2016 року кілька хакерських груп, у тому числі Falcons Flame, Кіберхунта, Trinity і Рух 8 та волонтерська спільнота Inform Napalm оприлюднили так звані листи зі зламаної пошти радника президента Росії Владислава Суркова. За даними з тих листів, саме Сурков є основним куратором ОРДЛО у Кремлі. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко вважає, що так звані органи влади у Донецьку та Луганську абсолютно нежиттєздатні без зовнішнього контролю.
У військово-політичному плані Росія дійсно ефективно контролює ОРДЛО, але наскільки якісно і ефективно може ця влада задовольняти потреби місцевого населення, це велике питання, оскільки ці території не життєздатні самі по собі.
Набагато успішніші ці угруповання у побудові збройних формувань та об'єднань. На думку керівника групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, куратори з Російської Федерації перейшли на ще вищий рівень координації створених ними на Донбасі утворень.
Перше, що вдалося, це сформувати армійські корпуси. Друге – почати формування оперативного командування об'єднаного. Воно має ці два корпуси підпорядкувати у єдину структуру Збройних сил, мабуть, Росії, тому що вона цим керує. Всі офіцери там від командира взводу до командира корпусу – все кадрові військові російських Збройних сил. Причому діючі військові, за винятком тих, хто призваний із запасу. Але вони все одно підписали контракт.
Процес встановлення дисципліни та знищення непідконтрольних збройних формувань та їхніх ватажків закінчився ще на початку 2016 року. У логіку цього процесу вкладається знищення низки командирів незаконних збройних формувань. Наприклад, у 2016 році були вбиті командири бойовиків Євген Вагнер, Армен Багирян, Багі, Микола Мінін.
На сьогоднішній день не підконтрольних.
На сьогодні непідконтрольних контрольних збройних формувань не існує. Все ліквідовано або ж поставлене у стрій існуючих підрозділів. Скажу більше, їм вдалося досягнути певної військової дисципліни. В Донецьку та Луганську ви сьогодні не зустрінете людину з автоматом чи навіть у військовій формі.
Навіть в формі воєнної.
Як заявляє міністр оборони України Степан Полторак, станом на грудень 2016 року на Донбасі перебуває близько 5,5 тисяч кадрових російських військових. При цьому угруповання ДНР та ЛНР цей факт заперечують, як і керівництво Росії. Натомість вони погоджуються, що там присутні російські громадяни, які беруть участь у бойових діях. Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Скільки пам'ятників Леніну повалили в 2016 році? І чи можна говорити про кінець декомунізації? Про це сьогодні слухайте у програмі «Деталі». Про це говоритиме з експертом і слухачами моя колега Олена Римовська.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І наші теми далі. Влада і опозиція Сирії домовилися про припинення вогню. Домовленість, гарантами якої будуть Росія і Туреччина, має почати діяти вже опівночі.
Перший документ між сирійським урядом і збройною опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської Республіки.
Польські експерти про втрати і досягнення 2016 року у відносинах їхньої країни та України.
Попри те, що відбулося цього року, переважна більшість українців, які мешкають у Польщі, надалі добре себе тут почувають.
А в Софійському соборі в Києві сьогодні виступає солістка Віденської опери, народна артистка України Вікторія Лук'янець, а в нас з вами буде пряме включення з цього концерту. Про все це далі у нашій передачі. Основні сторони протистояння в Сирії підтвердили заяву Москви про домовленість припинити бойові дії, досягнену за посередництва Росії і Туреччини. Далі мають початися мирні переговори про сирійське врегулювання. А подробиці розповість нам Сергій Драчук.
На всій території Сирії мають уже опівночі за місцевим часом, який збігається з київським, припинитися бойові дії між вірними урядові військами і силами опозиції. Такої домовленості дійшли їхні представники на переговорах за посередництва Росії, що підтримує владу президента Сирії Башара Аль-Асада, і Туреччини, яка підтримує частину опозиційних сил. Росія і Туреччина мають стати гарантами дотримання угоди. Про домовленість оголосив президент Росії Володимир Путін. Він повідомив, що на переговорах між сторонами сирійського конфлікту були підписані три документи.
Перший документ між сирійським урядом і збройною опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської Республіки. Другий документ – це комплекс заходів для контролю за режимом припинення вогню. І третій документ – заява про готовність до початку мирних переговорів щодо сирійського врегулювання.
Мирних переговорів по сирійському урегулюванню.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив.
Режим припинення вогню від 00:30.
Він додав, що переговори про це його міністерства за посередництва Туреччини з лідерами груп поміркованої сирійської опозиції, що контролюють значну частину центру і півночі Сирії і налічують понад 60 тисяч бійців, тривали 2 місяці. Повідомлення про цю домовленість підтвердили її сторони. У Сирії державне агентство САНА передало заяву командування військ про повне припинення бойових дій по всій країні від півночі. А державне телебачення заявило, що це перемир'я відкриває новий шлях до переговорів про завершення конфлікту. Провідне об'єднання сирійської опозиції «Сирійська національна коаліція» теж заявило, що підтримує перемир'я і що її збройна сила «Вільна сирійська армія» буде дотримуватися його. Але, попередив представник коаліції Ахмед Рамадан, вона залишає собі право відповісти в разі провокацій урядових сил чи їхніх союзників. Інший представник об'єднаної поміркованої сирійської опозиції Осама Абу Зейд розповів журналістам, що домовленість про припинення вогню підписали 13 опозиційних збройних груп. Після встановлення перемир'я мають відбутися мирні переговори в Казахстані про пошуки виходу з кризи, додав він. При цьому речник опозиції звернув увагу, що ці переговори мають ґрунтуватися на Женевській декларації 2012 року, що передбачає створення тимчасової перехідної влади в Сирії. І це, наголосив речник, означає, що в майбутньому Асад не матиме ніякої присутності. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Найбільшим викликом для польсько-українських відносин у 2016 році були суперечки про історію. Втім, як зазначають польські експерти, немає підстав для того, аби говорити, що складне минуле істотно погіршило відносини двох сусідніх держав. Загалом, твердять польські оглядачі, взаємини Києва і Варшави непогані. На їхню думку, це підтверджують укладені цього року польсько-українські угоди про співпрацю, а також постійні зростання кількості українських трудових мігрантів у Польщі. З польськими експертами спілкувався Юрій Савицький.
Дар'я Шматерняк, головний редактор польсько-українського порталу Polukrnet, перелічує події, які в 2016-му спричинили напруженість у двосторонніх відносинах. За його словами, це постанова Сейму від 22 липня про визнання трагічних подій на Волині геноцидом, а також два антиукраїнські інциденти, які мали місце у Перемишлі. Андрій Шептицький, політолог із Варшавського університету, вважає, що 2016-й був складним роком у польсько-українських відносинах, а його кульмінацією стали суперечки про трагічне минуле. Натомість Міхал Потоцький, оглядач аналітичного видання «Діннік газета Правна», твердить, що не треба, так би мовити, демонізувати історичні суперечки між Києвом та Варшавою.
Очевидно, були це до того огромні обави.
Серед польської та української політичної еліти були побоювання, що це може повністю зруйнувати польсько-українські відносини. Відбулося тимчасове охолодження відносин, але в мене склалося враження, що це тимчасове охолодження стало таким очищенням, яке служитиме нам у майбутньому.
Очищення на прийшлось.
Потоцький твердить, що політика пам'яті, а точніше один аспект цієї політики – оцінка волинського злочину. Це єдина річ, яка спричиняє гарячі польсько-українські суперечки. Стан взаємин двох сусідніх держав він оцінює як добрий. Оглядач наголошує, що попри історичні суперечки, 2016-й був роком інтенсивної співпраці між двома країнами. Протягом цього року відбулося майже 20 візитів польських та українських міністрів до Києва і Варшави. Уряди двох держав підписали низку важливих угод, зокрема договір про військову співпрацю. Андрій Шептицький звертає увагу на європейський контекст польсько-українських відносин. Він каже, що в 2016-му ставлення як Варшави, так і Києва до Брюсселя стало прохолоднішим. Така конфігурація відносин на лінії Київ-Варшава-Брюссель неминуче впливатиме на польсько-українські відносини.
Протягом останніх 10 років здавалося, що зближення України з Євросоюзом буде, так би мовити, пальним для українсько-польських відносин. Тобто Польща буде адвокатом України в ЄС. А з іншого боку, зближення України з Євросоюзом полегшуватиме польсько-українську співпрацю. Але тепер можна очікувати ослаблення цього євросоюзного контексту. Тож виникає питання про те, чи польсько-українські стосунки ослабнуть і чи вдасться створити якісь альтернативні двосторонні форми співпраці.
На загал, експерти, з якими розмовляв кореспондент Радіо Свобода, одностайні в оцінці польсько-українських відносин. На їхню думку, баланс відносин двох народів позитивний. Як зазначає Дар'ю Шматерняк, погіршення взаємин поляків та українців існує більше у сфері уявлень деяких журналістів і політиків, аніж у дійсності. На його думку, незаперечним доказом того, що ці відносини не стали відчутно гіршими, є велика кількість українських громадян, які працюють і оселяються у Польщі.
Попри те, що відбулося цього року, переважна більшість українців, які мешкають у Польщі, надалі добре себе тут почувають. А багато українців продовжують приїжджати до Польщі на роботу. Тож навіть це є показником того, що якогось значного погіршення польсько-українських відносин немає. Сподіваюся, що інциденти, які мали місце, залишатимуться всього-навсього інцидентами.
Польські експерти кажуть, що кількість антиукраїнських випадів в країні незначна. І такі поодинокі ситуації не відображають настрої польського суспільства. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Софійському соборі в Києві сьогодні виступає солістка Віденської опери, народна артистка України Вікторія Лук'янець. Отримані від концерту кошти будуть спрямовані на реставрацію двох кіотів 19 століття, які зберігаються у соборі. Кіот – це така невелика засклена шухлядка чи спеціально засклена шафка для розміщення ікон, що допомагає захистити ікону від бруду, пилу і коливання температур. Співачка виступає з ансамблем солістів «Благовість» у програмі «Духовні твори українських та зарубіжних композиторів», а також європейські різдвяні пісні та українські колядки і щедрівки. На рахунку Вікторії Лук'янець виступи із Пласідо Домінго, Хосе Карерасом та Лучано Павароті і аплодисменти аудиторії Міланського театру «Ла Скала», Нью-Йоркського «Метрополітен-Опера». Співачка живе в Австрії, де викладає у Віденській консерваторії, а напередодні Різдва вже вкотре приїхала виступити на Батьківщині. До речі, цього року шоу проходить у рамках ювілейної програми, присвяченої 50-річчю співачки. І ось кореспонденції Радіо Свобода Вікторії Жуган пощастило слухати виступ. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю вас. В якій атмосфері проходить концерт, що виконала Вікторія Лук'янець? Цікаво дізнатися. І чи багато глядачів?
Доброго вечора, Людмило. Насправді, щойно, буквально кілька хвилин тому завершився концерт. Атмосфера, я б сказала, між одним і другим Різдвом, між католицьким і православним. Звучало дуже багато колядок католицьких і православних. Німецькою, французькою, українською мовами. Щойно після завершення концерту Вікторія Лук'янець побажала всім нам миру і сказала, що саме за це час молиться і що вона в це дуже вірить. Атмосфера була дуже камерною, я нарахувала, мабуть, більше 70 слухачів. Це були, я би сказала, родини, це були люди різного віку, були з квітами, і, звичайно, що найбільше оплесків отримала сама Вікторія Лук'янець, коли вона долучалася до ансамблю «Благовість». Українським слухачам пощастило почути в її виконанні «Аве Марія», знамениту аж в трьох версіях Франца Шуберта, Качіні і Бусто. І на завершення, звичайно ж, звучав український «Щедрик», якого ми всі так любимо. Взагалі у репертуарі співачки понад 50 оперних партій, сімома мовами. Вона виступає, виконує твори і вітчизняних композиторів. Я пропоную послухати один із її попередніх виступів. Це пісня про рушник.
Отже, ми чуємо у виконанні відомої української співачки-солістки Вікторії Лук'янець рушник Платона Майбородина, слова Андрія Малишка, на зв'язку Вікторія Жуган. Вікторія, цікаво дізнатися про реставрацію, власне, на що спрямують зібрані від концерту гроші і чому?
Варто зазначити так, що сьогодні не просто концерт, він є благодійним. Квитки коштували 500 гривень, і всі отримані кошти спрямують на реставрацію кіотів. Кіоти – це, як ви вже сказали, спеціальні шафки або підставки під ікони. Я бачила два таких кіоти, вони з 19 століття, на жаль, зараз знаходяться не в найкращому стані, і організатори концерту сподіваються зібрати достатню кількість коштів, щоб їх відреставрувати. До речі, реставратор із музею в розмові з Радіо Свобода зазначив, що вони не в найгіршому стані станом на зараз, і що раніше також порушували питання того, щоб їх відреставрувати, але були якісь більш аварійні об'єкти. І от нарешті зараз прийшла черга саме речей, на яких, до речі, раніше знаходилися чудотворні ікони. Я пропоную послухати більше інформації про реставрацію. В коментарі Кіри Петрачек, яка є заступником директора Софії Київської, і її відповідь на питання, чи вистачить коштів концерту на реставрацію.
Сподіваємося, що вистачить. Реставрація цих двох кіотів десь приблизно 50-60 тисяч гривень. Приклад до сьогоднішнього концерту і саме Вікторії Лук'янець, це є підтвердженням того, що небайдужі українці цікавляться цими питаннями і надають за можливості такої підтримки.
Отже, ми почули експерта Кіру Петрачек, включення було Вікторії Жуган і програма «Свобода сьогодні».